Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi počinjemo pričama o knjigama. Naime, četvrti Beogradski festival evropske književnosti u toku je u Domu omladine u okviru festivala koji traje od 23. do 26. juna. Biće predstavljena nova knjiga pesama Ane Ristovića, a tim povodom održana je i konferencija za novinare. Povodom obeležavanja dana Kanade, a to je 1. juli u ambasadi Kanade, održana je konferencija za novinare i najavljen program proslave, dakle bit će reći i o tome. Zatim ćemo govoriti o knjizi priča Hvatači snova Natalije Mihajlović, koja je predstavljena u biblioteci grada Beograda. Potom ćemo najaviti 44. SoFest, filmski festival koji će biti održan od 7. do 11. jula u Centru za kulturu u Sopotu. Od ove godine festival ima novu koncepciju, o tome je bilo reči na današnjoj konferenciji za novinare, a danas je održana i konferencija za novinare, završna konferencija za novinare u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde su sumirani rezultati u protekloj sezoni 2014-2015. Godina. I to će na neki način biti uvod u današnje maske koje su posvećene pozorištu. A u današnjim maskama imamo dva gosta, glumac Jovo Maksić, povod je nedavna premijera predstave Paliluski roman u Beogradskom dramskom pozorištu. U ovoj predstavi igra upravo Jovo Maksić. To je reč o Nušićevom delu u adaptaciji i režiji Egona Savina. A potom nam u goste dolazi Jelena Kajgo, ona je selektor ovogodišnjeg 42. infanta koji počinje večeras u Novom Sadu. Reč je o festivalu, Međunarodnom festivalu alternativnog i novog teatra. On dakle počinje večeras u Novom Sadu i traje do 30. juna. O jednoj drugačijoj koncepciji, odnosno selekciji, govori nam Jelena Kajgo. I kao što rekoh, na četvrtom Beogradskom festivalu evropske književnosti pesnikinja Ana Ristović predstavit će se novom knjigom pesama pod nazivom Čistina, a koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je bila Tamara Krstić.
Pesme u knjizi Čistina Ane Ristović pretvaraju elemente neposredno dostupne urbane stvarnosti u poeziju. Reč je o snažnoj potrebi da poezija bude glas iz svakodnevice i da govoreći o stvarnosti otkriva unutrašnje drame modernog čoveka, istakao je urednik Gojko Božović.
Ono što je mene plenilo dok sam čitao nove pesme Ane Ristović iz rukopisa knjige Čistina, to je ta jedna vrsta intenzivnog odnosa sa stvarnošću. Mi smo i ranije znali pesme Ane Ristović po tome da ono se uvijek kreće u prostorima prepoznatljive stvarnosti, te svakodnevice u kojoj provodimo najveći deo našeg života i sa kojom delimo najveći deo naših izazova, ali bih rekao da u Čistini ta stvarnost dobija i neke nove horizonte, dobija neka nova lica i u jezičkom smislu i u samom prostornom i tematskom smislu. To je dakle jedno istraživanje svakodnevice, istraživanje stvarnosti, njenih činjenica, njenih izazova, njenih velikih i malih zaveštanja, i Ana Ristović nam pokazuje da svakodnevica nije samo ono što zamišljamo da jeste, nego da zapravo mnogi od njenih fenomena mogu da se tumače iz jednog neočekivanog ugla i da im poezija može dati jedno dublje i bolje značenje. Ali bih rekao da ona pravi u ovoj knjizi Čistina, u čitavom nizu odličnih pesama u ovoj knjizi, pravi i jedno proširenje razumevanja polja i pojma stvarnosti. Stvarnost nije samo svakodnevica koja nas okružuje u jednom standardnom i običajnom razumevanju te reči, nego je ta stvarnost zapravo i novonastali i virtualni prostor koji je postao neodvojivi deo naše svakodnevice.
Poezija bez stvarnosti ne može, kao što ni književnost ne može bez jezika, kaže pesnikinja Ana Ristović, dodajući na koji način je čistina postala naslov knjige i govor o stvarnosti.
U ovoj knjizi to je svakodnevnica upravo koja obuhvata, dakle, prostor onoga što između ostalog često postaje i tema štampe, prostor određeni socijalni fenomeni. Knjiga Čistina je sačinjena od pesama koje nemaju naslove. Veoma teško mi je bilo zbog toga i da dam sam naslov ove knjige. I moram da kažem da sam se opet poslužila jednim trikom. Bojim se da će mi taj trik postati na neki način nešto što mi je svojstveno, a to je da pozajmim naslov knjige od pesme iz jedne od prethodnih knjiga. To je pesma Čistina iz zbirke Oko nule. A kao što znate, kako se sećate, i ta zbirka, naslov te zbirke nosi naslov jedne pesme iz jedne moje prethodne knjige. Ne u tom smislu da ta pesma ima neke veze sa ovim naslovom, već prosto nije mi bilo zahvalno dati naslov knjizi čije pesme nemaju naslove i čiji ciklusi su zapravo brojevi. Ona je podeljena u četiri dela, 1, 2, 3, 4. Prvi zapravo taj ciklus jeste ciklus u kome su sažete pesme koje na neki način govore o otuđenom pojedincu u savremenom svetu. Taj svet jeste sačinjen upravo od i od virtuelnog sveta koji ga okružava i koji je nužno ovaj njegov deo i od, dakle, onoga što je deo njegovog neposrednog okruženja. Dakle, pojedinac je otuđen, udaljen je od samog sebe i od svojih najbližih, a da to možda i nije hteo. Drugi ciklus jeste ciklus pesama u kome je okupljeno nekih 9 pesama ili možda 10 koje su zapravo pesme o tetoviranim ljudima. Zanimljivo je, mene su tako inspirisale različite neobične tetovaže koje sam izmišljala, nisam ih nigde videla, a koje više govore o pojedincima samim i koje zapravo govore o nama, o svakom čoveku koji je koji posjeduje danas potrebu da se tetovira. Čak i ako se ne tetovira, ne mislim na bukvalno tetoviranje, već da se pred drugima prikaže kao čovek uloga. Ove su pesme koje zapravo govore o pojedincu koji ima potrebu za prezentacijom pred drugima, a ta prezentacija je i deo virtuelnog društva u kojem živimo i koje je deo nas. Treći ciklus knjige je ciklus knjige u kome progovaraju stvari. Nekako oneobičavanje kao postupak je nešto što je meni uvek bilo drago i što sam primenjivala i svojim drugim zbirkama. Ovde su stvari zapravo te u kojima na neki način prebiva zrnce ljudskosti koje je iščezla upravo iz onih prostora u kojima je ljudskost trebalo da prebiva. Obične stvari postaju žive. Jednostavno posmatrala sam najobičnije neke predmete i udahnula im duh života. A poslednji ciklus, četvrti ciklus knjige, jeste ciklus u kome zapravo progovara na neki način atmosfera i progovara pojedinac možda koji se vratio toj čistini u samome sebi, kojome ne treba ništa drugo osim jasne emocije, jer emocija jeste i ono što nas, ljubav, emocija bilo koja nas vraća samima sebi i koji je pomiren. I možda je to ona čistina za kojom ova knjiga traga.
Svojim novim pesmama Ana Ristović otvorit će treći dan 4. Beogradskog festivala evropske književnosti od 19 časova koje se održavao u Domu omladine. Potom će o svom romanu Novi Brazil govoriti Guy Helminger, čija je jedna od glavnih tema migracija. Od 21 čas u Domu omladine biće prikazan film poljskog reditelja Jana Jakuba Kolskog, Pornografija po istoimenom romanu Witolda Gombrowicza.
lay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. I sing la la. City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger. Stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Čuli ste, četvrti Beogradski festival evropske književnosti je u toku Domu omladine. Predstavit će se i pesnikinja Ana Ristović sa novom knjigom pesama Čistina. A povodom obeležavanja Dana Kanade 1. jula, juče je u ambasadi Kanade održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen program proslave. Beleži Dragana Kovačević.
Programi iz kulture kojima se obeležava 1. jul, Dan Kanade, već su počeli ukratko. U ponedeljak 22. juna u Savremenoj galeriji Zrenjanin otvorena izložba kanadskog umetnika Dereka Besanta Kraj jezika. Ova izložba se može pogledati do 17. jula. Već u petak Centar lepih umetnosti Guarnerius Jovana Kolundžije održat će se koncert Olega Pohanovskog sa prijateljima, on je čuveni kanadski violinista. 29. juna Kolarčeva zadužbina, kanadska umetnost u svetskoj muzici, koncert trija, srpski pijanista Aleksandar Serdar, naš umetnik Milan Milošević i fagotista Žarko Perišić nastupaju zajedno. U subotu pozorište Lutaka Pinokio predstave Tine Milo, The Village u okviru festivala monodrame i pantomime. Kanada učestvuje na Međunarodnom filmskom festivalu Cinema City u Novom Sadu sa dva ostvarenja filmska, a poslednje u nizu događaje, četvrtak, Kulturni centar Beograda, otvaranje izložbe Sadika Hadži Hasanovića, Mladi Romi. Mi slušamo se jučerašnje konferencije za novinare, ambasadora Kanade u Srbiji, Filipa Pinningtona.
Je voudrais d'abord exprimer toute ma reconnaissance aux nos partenaires locaux pour avoir incorporé les programmes canadiens dans le programme annuel.
Želeo bih da vam se zahvalim pre svega našim lokalnim partnerima što su naše kanadske kulturne programe uključili u njihove godišnje programe, godišnje sadržaje.
And these partners are the Contemporary Gallery of Zrednjanin, the Gallery of the Cultural Center of Belgrade, the Gvarnerius Art Center, the Kolarac Foundation, the Cinema City Film Festival of Novi Sad, and the Belgrade Festival of Monodrama and Pantomime.
Da, pretpostavljam da ste svi prepoznali ko su naši partneri, ali evo ponovit ćemo. Znači, Savremena galerija Zrenjanin, Galerija kulturno, odnosno Kulturni centar Beograda, Gvarnerius Art Center, Fondacija Kolarac, zatim festival, filmski festival međunarodni iz Novog Sada, Cinema City i Beogradski festival monodrame i pantomime.
Now, these events are wonderful examples of the excellent cooperation that exists between Serbian and Canadian artists, as well as between our respective cultural institutions.
Ovi svi nadolazeći događaji na neki način predstavljaju jedan zaista divan primer odlične saradnje između srpskih i kanadskih umetnika, takođe i srpskih i kanadskih kulturnih institucija.
Now, these events coincide with the celebration of our National Day, that's Canada Day, on July 1st. Canada Day commemorates the joining together of the British North American colonies to create the Canadian Confederation, through an act, a North America Act, which was passed by the British Parliament on July 1st of 1867.
I ovi svi događaji, evo, na neki način se dešavaju u isto vreme ili oko našeg obeležavanja Dane Kanade, proslove Dane Kanade, našeg nacionalnog praznika 1. jula. Ukratko istorija Dana Kanade. Dan Kanade se obeležava zajedno kao pre svega po istorijatu, kao dan kada su u stvari severnoameričke kolonije, tada britanske, se udružile i na osnovu tog jednog akta o ujedinjenju u okviru britanskog parlamenta 1867. 1. jula u stvari proglasili ujedinjenje tih kolonija i tako je nastala Kanada.
So Canada Day is a popular national public holiday. It's marked by picnics, barbecues, public events, concerts, and of course, fireworks. For Canadians, Canada Day is one of the few times that they have fireworks. Since I've been here for 6 months, I've realized that fireworks are a lot more common here in Serbia.
Za nas Dan Kanade zaista predstavlja dan kada mi širom zemlje proslavljamo ovaj naš praznik. I tada se organizuju razni piknici, znači onda roštilji, brojni javni događaj i koncerti i naravno vatramet. Ja od kako sam došao ovde, shvatio sam da ovde vatramet je svaki čas, tako da slavi se očigledno svaki čas.
So there's a national celebration in front of the Canadian Parliament in Ottawa, but it's a national day that is celebrated by millions of Canadians from one ocean to the next.
Naša glavna proslava Dana Kanade naravno dešava se ispred parlamenta Kanade u Otavi, ali se Dan Kanade proslavljaju milioni naših građana od zapadne do istočne obale Kanade.
So as I said, I'm very pleased that we are able to commemorate Canada Day with this cultural program here in Serbia.
I zaista mi je jako drago, još jednom moram da pomenem, da možemo ovaj naš praznik da proslavimo zajedno sa ovim odličnim kulturnim programom kanadskim u Srbiji.
Kao što sam rekla, već je otvorena izložba u Zrenjaninu, Slavica Popov i Savremene galerije u Zrenjaninu, nešto više o samoj izložbi.
U pitanju je izložba kanadskog umetnika Dereka Besanta pod nazivom Kraj jezika. Ova izložba se sastoji od 26 fotografija koje tek u interakciji sa publikom postaju kompletno umetničko delo. U pitanju su portreti koji su izbačeni iz fokusa i tek sa distance mogu da se prepoznaju likovi koji su portretisani, međutim posmatrač kako im prilazi, lica nestaju i u fokus dolaze natpisi koji su ispisani preko lica portretisanih. U pitanju su fragmenti tekstova, odnosno razgovora koje je umetnik vodio sa tim samim subjektima i pružaju uvid u jedan ličan aspekt tog odnosa između umetnika i portretisanog. Ovu postavku takođe i prati jedan zvuk koji se bazira na temi daljine i odsustva. Taj zvučni zapis je sakupljen sa lokacija gde se ljudski glasovi uglavnom čuju u daljini, kao što su aerodromi, železničke stanice ili stanice metroa, i baš ove udaljenosti jesu pravi predmet ove izložbe, kao i pitanje gde se raspoznaje ta granica između, raspoznaje intimnost između dvoje ljudi.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i sledeća rubrika na neki način ima veze sa Kanadom, jer je Natalija Mihajlović, autor knjige priča Hvatači snova, živela u Kanadi. Knjiga je objavljena u izdanju Čigoja štampe, predstavljena u biblioteci grada Beograda, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Hvatači snova su priče o emigrantima. Njihovo poreklo i sudbine vezane su za više zemalja i vremensko razdoblje od skoro jednog veka. Oni se sele i putuju sledeći svoje snove, želje i ambicije. Povezuje ih univerzalnost prostora i težnja ka boljem. Tragaju, ali i beže. Mogu se sresti u vozovima, na aerodromima, na graničnim prelazima. Vuku kofere u oba pravca, opraštaju se i dočekuju. U novi svet sa sobom nose nostalgiju da ih čuva od opasnih putokaza. Ponegde im se putevi ukrštaju. Tako stoji na poleđini ove knjige Hvatači snova. A šta o tim putevima kaže spisateljica Mirjana Đurđević?
Nataša za 20 godina rekla mi je sakupila stotinak, odnosno stotine sudbina i događaja utisaka, od kojih su Hvatači snova samo jedan mogući izbor. Što znači da će pisati i dalje. Dakle, i postojanost je još jedna reč koja opisuje i ovu knjigu i njenog pisca. Moram da se vratim za trenutak na onaj moj emigrantski roman Parking Svetog Savatija. Pre nekoliko godina je jedna žena u Torontu ušla u knjižaru Srbika i od Tamare, vlasnice, tražila nešto domaće, smešno za čitanje pred spavanje, za uspavljivanje, i dobila je tog Savatija da bi sutra dan ujutru došla sva izbečena u knjižaru i rekla: ti Tamara nisi normala, ja ne da nisam zaspala cijele noći, ja neću zaspati više nikad od te knjige. I to je istina, da je to jedna, da, smešna knjiga koja zapravo je užasan udarac u stomak svakom emigrantu koji misli o onome što mu se događa. Ovo pominjem samo zbog toga što sam sigurna da Hvatači snova mogu imati samo obrnuto dejstvo na svoje čitaoce. Odnosno da će im biti melem na ranu.
Knjiga Hvatači snova je mali uvid u iskustva modernih nomada koji su se otisnuli u potragu za boljim svetom, često na to prinuđeni okolnostima na koje ne mogu uticati. Tako su junaci ovih priča savremenici istorijskih događaja, počevši od balkanskih ratova s početka prošlog veka pa do balkanskih ratova na kraju prošlog veka, preko Prvog svetskog rata, Ruske revolucije, Drugog svetskog rata, ali i modernog vremena. A književna kritičarka Vesna Trijić postavila je knjigu priča Hvatači snova u širi kontekst savremene proze.
Nemoguće razumeti našu savremenu književnost ako nismo svesni kulturne mape, tako da kažem, na kojoj ta književnost živi. Poslednjih nekoliko decenija, zbog velikih istorijskih društvenih promena, mi danas imamo autore koji su u Srbiju došli iz bivših jugoslovenskih republika. Imamo autore koji živi i dalje u bivšim jugoslovenskim republikama, ali u stvari kao pisci su živi u Srbiji, ovdje knjige i objavljuju. I imamo veoma snažnu kulturnu emigraciju koja se, što u Evropi, zapadne, što u Severnoj Americi, koja se kvalitetom svog stvaralaštva nametnula kao odlučujuća, rekla bih, za srpsku prozu krajem 20. i početka 21. veka. I sad ne govorim ja to vama radi neke dekorativnosti, ovo je sve lepo, jeli, ovaj, imamo neku raznolikost, ali istovremeno to donosi složenost, tako da kažem, u srpsku književnost. Mi svi govorimo na srpskom jeziku, ali svako formuliše svoje životno iskustvo u zavisnosti od sredine u kojoj živi. Tako da grupe ovih pisaca koje sam ja spomenula znače u stvari u kontekstu savremene srpske književnosti grupe različitih koncepata kulture. I pitanje je koliko se ti koncepti kulture mogu međusobno razumeti. Ponekad je to ovako baš napeto. Nataša dolazi iz kanadske podružnice, tako da kažem, to je Tihomir Bravić jedan tako nazvao autore, govoreći o Bahariju, koji dolazi u stvari iz Kanade. ali ona drugačije interpretira to emigrantsko iskustvo. U njenoj knjizi se otvara, tako da kažem, Pandorina kutija svakodnevice i socijalnih problema ljudi koji žive u novom svetu, tako da kažem. A to jeste traumatsko jezgro za našu kulturnu emigraciju koje nije, rekla bih, dovoljno sveobuhvatno obrađeno u književnosti, nije još uvijek imalo svoj tretman.
Na samom kraju slušamo i autorku knjige Hvatači snova, Nataliju Mihajlović.
O samoj knjizi ja u stvari nemam šta da kažem. Sve sam napisala u njoj i nadam se da će da ćete je čitati. I ja nekad onako u šali kažem, knjigu sam napisala sebi za uspomenu, kad počnem da zaboravljam da se setim. I u stvari iz jednog mog uverenja, i sigurna sam u to, a to je da knjiga nije to što jeste tek kad je pisac napiše, ona postaje celina kod čitaoca. Zato mislim da svaka knjiga ima onoliko unikata koliko ima i čitaoca. I u stvari to što jeste knjiga, ja želim da čujem od onih koji su je pročitali. Ona ne postoji dok nije pročitana.
Oh,
15:36, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. U Kulturnim krugovima sada najavljujemo jednu manifestaciju, 44. SoFest biće održan od 7. do 11. jula u Centru za kulturu Sopot. Od ove godine festival ima novu koncepciju i biće festival filmskih profesija, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare, a koja je održana u zgradi gradske uprave na Trgu Nikole Pašića. Tamo je bila Nevena Matović.
Žiri koji će ove godine raditi u sastavu Miloš Pušić, reditelj, Đorđe Marković, montažer i Jelena Đorđević, kostimograf, dodelit će nagrade za kameru, montažu, scenografiju, kostim i muziku. Svake godine fokus ovog festivala biće na jednoj filmskoj profesiji, a na ovogodišnjem, 44. SoFestu, fokus je na profesiji kompozitora filmske muzike, pa je logično to da će ovaj festival otvoriti koncertom i svojim nastupom kompozitor filmske muzike Zoran Simjanović.
Para nema, kao i obično, a kad nema para, onda nema ni muzike. Međutim, uspeli smo da nabavimo malo nešto para, pa će biti malo muzike. Mesto simfonijskog orkestra koji bi mogao da odsvira tu svitu koja je napisana svojevremeno za Beogradsku filharmoniju, mi ćemo da napravimo jedan mali sastav, što i nije loše, svako zlo ima i svoje dobro. Jer će sad taj mali kvintet ili sekstet koji bude moći da, moći će neka deca u školama muzičkim da sviraju tu, jer postojeće sad partiture te filmske muzike i moći će da jednostavnije to da se svira. To će verovatno biti unutra, jer je to onako akustična muzika, jer nema struje. Ovi rokeri će da sviraju napolju, a mi ćemo unutra. Žao mi je što nema nagrade i što se ne ceni ton, jer za sad još uvek su filmovi tonski, nisu nemi.
O novoj programskoj koncepciji govorila je Marija Uzelac, predsednica odbora festivala.
Stvar oko ove promjene koncepcije jeste nekako zanimljiva s više strana. Fest će, kao što znate, imati program nacionalne selekcije i mi sada onako pravimo zaokret da se ne bismo preklapali s jedne strane, s druge strane ovakav festival ne postoji u regionu u svakom slučaju, a šire gledano ne znam gde najbliže, ali verujem da će doprineti tome da interesovanje za njega bude veliko i da vremenom ovo može da postane, odnosno da naša ambicija da ovo postane regionalni festival vremenom nije neutemeljena i da će doći i do takvog jednog razvoja situacije.
Čuli ste najosnovnije podatke o 44. SoFestu koji će biti održan od 7. do 11. jula u Centru za kulturu Sopot. O tome ćemo govoriti detaljnije u nekim emisijama našeg programa. A još jedan događaj koji je vrlo značajan je ušao u svoje 44. izdanje. Naime, reč je o 44. reviji filmskog stvaralaštva dece i omladine, u okviru koje će večeras u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzunmirkovo 1 u Beogradu biti održana projekcija odabranih filmova mladog reditelja Strahinje Savića, koji je svojevremeno kao dete učestvovao na ovoj reviji, a sada je član žirija.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. tomorrow, have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else.
U Muzeju Narodnog pozorišta danas je održana konferencija za novinare na kojoj je VD upravnika Dejan Savić govorio o tome kako je protekla sezona 2014-2015. godina u Nacionalnom teatru i za kulturne krugove. Rubriku je pripremila i bila u Nacionalnom teatru Nada Marinković-Radovanović.
Narodno pozorište je tokom proteklih godinu dana izvelo dve dramske premijere na velikoj sceni i tri na sceni Raša Plaović. Obnovili su dve opere, a dve izveli premijerno. Publika je imala priliku da prvi put gleda i dve nove baletske predstave. Sve što su prikazali u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije i na gostovanjima u inostranstvu, videlo je gotovo 130.000 gledalaca. Sezonu završavaju 30. juna i sve predstave koje imaju na repertoaru do tada takođe su rasprodate, pohvalio se upravnik Dejan Savić.
Ono što moram da naglasim to je da je Narodno pozorište jedno, rekao bih, od poslednjih u regionu koje i dalje praktično svakog dana u nedelji radi. Mi kad krenemo 1. oktobra bez zastoja do 30. juna radimo i subotom i nedeljom po dve predstave dnevno, gostovanja i tako dalje i tako dalje, i dođemo i do nekih 60 i preko 60, 70 predstava mesečno, što smatram da je jedna jako velika stvar. Imamo ogroman repertoar, to je veliki, veliki kapital. Mi polako ulazimo u saradnju sa našim starim partnerima i nekim pozorištima po regionu, kako se to sad kaže, po meni pežorativno, u stvari su to zemlje Republike bivše Jugoslavije. Pa kad smo razgovarali sa HNK, na čelu opere, HNK je jedan stari i proslavljeni dirigent, Nikša Vareza, koji meni kaže: dragi maestro, dragi kolega, mi njemu pošaljemo spisak naših opera, a na spisku 33 naslova. 33 naslova, a on nama pošalje 5 naslova, kaže, to je ono što se igra kod nas. Ono što je istina, da je naš repertoar jedan zapravo ogroman kapital kojim raspolaže Narodno pozorište, i Narodno pozorište će sigurno i u budućnosti taj svoj veliki kapital pažljivo čuvati, negovati i brižljivo voditi računa o svim predstavama koje su na repertoaru. Narodno pozorište nema nameru da menja svoj profil. Narodno pozorište će ostati repertoarsko pozorište. Sva pozorišta u Evropi polako se vraćaju u tom modelu. Svi ti raznorazni projektni, eksperimentni, eksperimenti i slične stvari nisu prošli kako treba i polako se uspeli su samo da rasteraju publiku. I Narodno pozorište, srećom, nije ni jednog momenta podleglo takvim, nazovimo ih, avangardnim ili, bože, savremenim idejama. Mi smo ostali privrženi ovome modelu, kome se, kažem, dakle, polako sva pozorišta u Evropi vraćaju, što je nama naravno znak da nismo pogrešili ni mi pri izboru, a pogotovo naši prethodnici, jer mi zapravo ovde baštinimo i repertoar, i tradiciju, i umetnost koju su nam svi ovi ljudi ovde koje gledate, ovi velikani naše kulture, ostavili u nasleđe.
Savić će se založiti da u narednoj sezoni bude više opere i baleta, jer postoji i podaci da su karte za ove predstave gotovo uvek rasprodate, dok to sa dramskim repertoarom nije uvek tako. Svi finansijski izveštaji kažu da je Narodno pozorište pozitivno poslovalo. Posebno su se starali o edukativnoj funkciji pozorišta, gostuju mnogo unutrašnjosti, posebno sa operskim i baletskim predstavama, jer nažalost cela Srbija ima samo tri operske kuće u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Savić je posebno izdvojio kampanju Nušiću u čast, kad su gotovo sva pozorišta koja su igrala Nušića gostovala u Beogradu. Misli da bi takve kampanje trebalo nastaviti iduće sezone, možda kampanju Steri u čast, Molijeru u čast ili nešto slično. Kao nacionalna institucija, pozorište je otvorilo svoje vrata mladima, ali i turistima, i sada su gotovo nezaobilazna turistička destinacija, zašto su dobili posebno britansko turističko priznanje. Na kraju, Savić je izneo i teškoće sa kojima se Narodno pozorište nosi.
Možemo sa zadovoljstvom da se osvrnemo novu sezonu. Mi, moram da vam kažem, nije nam lako. Nije nam lako, uopšte u kulturi nije lako, nije dobro stanje. Izdvajanja za kulturu su manje nego ikada, najmanje do sada, uprkos raznim obećanjima da će to izgledati drugačije. Sa druge strane, vi znate da mi imamo ono uredbu vlade kojom ne možemo da zapošljavamo osim u nekoj prekoj potrebi. Mi imamo u ovom momentu u odnosu na sistematizaciju skoro 10% ljudi manje nego što je predviđeno. Ja ću vas podsjetiti da sam ja prvi put kada sam bio upravnik 2004-2005. Godine nasledio preko 800 zaposlenih, da sam ja tada, ne samo ja, naravno i moji saradnici ovde, sproveli smo socijalni program tako uspešno da smo 10% ljudi tada ispratili u penziju ili sa otpremninama i tako, bez i jedne jedine trzavice, bez jednog napisa u novinama, u toj meri da je mene pokojni Tijanić zvao i rekao: molim te, kako si ovo uspeo da uradiš, s obzirom da mene čeka isti posao na televiziji samo puta 10, odnosno 8000, on je morao nekih 800 ljudi da isprati na sličan način. I taj broj je kasnije utvrđen kao jedna polazna osnova za sistematizaciju. U odnosu na nju, kažem, mi smo sada skoro već 10% ispod.
Na kraju konferencije za novinare, Dejan Savić se zahvalio medijima na saradnji koja je, bez obzira na pojedine uspone i padove, uzorna.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Muzika.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. U današnjim maskama imamo dva gosta, Jelena Kajgo i Jovo Maksić. Jelena Kajgo će doći nešto kasnije, ona će da govori o 42. Infantu, Međunarodnom festivalu, pozorišnom festivalu alternativnog i novog teatra koji počinje večeras u Novom Sadu i traje do 30. juna. Jelena Kajgo je selektor ovog festivala, ali pre toga sa nama je u studiju već glumac Jovo Maksić. Jovo, dobar dan.
Dobar dan.
Jovo Maksić, glumac, poznati glumac, stalno sedište, on klima glavom nešto, kao da nije, ali mnogi znaju koliko je dobar glumac Jovo Maksić. To kažu i oni koji su vam dodelili silne nagrade za predstavu Bunar pre nekoliko godina. Čak 5 nagrada velikih, od Sterine nagrade.
Sterina, Mes, onda Petar Kočić u Banja Luci, u Brčkom
Grand Prix.
Da, Grand Prix i festival malih scena u Istočnom Sarajevu.
Istočnom Sarajevu, da. Ali na prvom mestu opet kažemo Sterina nagrada, Sterina za glumu. I to je predstava koju je režirao Egon Savin.
Da.
I evo sada opet ponovo predstava u režiji Egona Savina. Nedavno je bila premijera u Beogradskom dramskom pozorištu, Paliluski roman, reči je, dakle, tako se zove predstava, po motivima drame Branislava Nušića Iza Božjih leđa, adaptaciju i režiju radio Egon Savin. Izašle su neke kritike, neke su pozitivne, moram da kažem, neke su negativne. Uglavnom, vas su ocenili da ste odigrali odličnu ulogu u ovoj predstavi.
Hvala vam. Nekako ja na kritike se i ne vodim mnogo brige o kritikama, jer negde se tokom celog rada usresredite se na predstavu da izvedete ono što ste vi zamislili, što je reditelj zamislio, i tako da mi smo na kraju ipak zadovoljni kako smo uradili sve to, taj posao, i kako je to na kraju izašlo i na prijem publike i tako. Naravno, teško je udovoljiti, što kažu, loša predstava je samo loša, o dobroj se diskutuje.
Da. Mnogi su se pitali zašto baš ova predstava, mnogima nije poznat uopšte ni bio ovaj komad Iza Božjih leđa, po čijim motivima je i nastala, odnosno nastao ovaj komad. Praizvedba je bila 1909. Jeste to i bilo o tome reći na konferenciji za novinare. Egon Savin je upravo i govorio o tome da on na neki način želi da ispravi grešku koja je naneta Branislavu Nušiću.
Da, on je baš imali smo i na konferenciji za štampu, ali pre samog početka rada na predstavi, ceo elaborat je Egon izneo zašto. I inače, mi smo vratili u predstavu, to je pripovetka koja je izašla u ne znam kojoj novinama, ne mogu sada, ne bi pogrešio. Nušić je napisao, zapravo zabeležio istini događaj koji se inače zove i nazvao ga Paliluski roman, tu pripovetku. A onda je on po motivima te pripovetke napravio adaptaciju Iza Božjih leđa. A mi smo sad vratili taj prvobitni naziv te pripovetke.
Da, to je bilo ono godišnje, naravno, pozorište to ima u programu.
Da. Inače, ta dramatizacija Nušićeva je nestala u Prvom svetskom ratu, pa je to nešto pronađeno u Zagrebu kod jednog gospodina, ne znam opet ime, ja se izvinjavam, u nekim zabeleškama. I tako da je Egon zapravo i radio rekonstrukciju zajedno sa tim, i zajedno sa tim, jer je ostao je Paliluski roman, ta pripovetka je ostala u
naslovu.
Da, i može da se pronađe. Tako da smo na osnovu toga i tih zapisa Egon je radio dramatizaciju. I eto, da ispravim malo tu, kao što kaže, nepravdu prema Nušiću, koji je bio, i pored što je toga što je bio komediograf, bio i sjajan dramski pisac.
Da, a to je uvek bilo sporno kada je Nušić, mnogi su to pokušavali da opovrgnu. Čak i danas postoji negde, provlači se ta nota kada je Nušić u pitanju.
Pa jeste, zato jer oni, kad postanete poznati, kao komediograf, nekako kad želite u neku drugu stranu da idete, kritika vas dočeka na nož, kao bavi se onim što je već dobro, a pusti to.
Da. Čak i u to vreme kada se pojavio, Jovan Skerlić i Milan Grol su tada pisali pozitivno, čak je, i to u programu je i navedeno, evo, uz ovu predstavu, da je Jovan Skerlić je rekao tada da u drami tek u poslednje vreme, u Našim sinovima Vojislava Ilića i u interesantnom, kako kaže, komadu Branislava Nušića Iza Božih leđa, mi imamo prikaze jednostrane i tamne strane beogradskog života, a vidite ta rečenica pre toliko godina, kaže, jednostrana i tamna strana beogradskog života, kao da je da tu danas...
Negde su očekivali da će to biti zapravo komedija o neverstvu.
Da.
A onda su dobili jednu onako sliku koja zaboli jer se prepozna to vreme. Mislim, ta slika i dan danas, ona se prenosi, ništa se nije promenilo, samo se promenila kaldrma. Otišla je malo dublje. Kaldrma, ali likovi su ostali, sudbine su ostale iste, ljudske naravi su ostale iste i tako da.
Da.
Samo su malo modernizovane.
A kako ste vi ovu predstavu uopšte doživeli ili kako, šta ste vi videli u ovoj predstavi kad igrate i taj susret sa Nušićem, kakav je bio za vas?
Prevashodno da bi nešto u pozorištu dalo pozitivan rezultat, da bi krenulo u nekom pozitivnom smeru, jako je bitna ta koordinacija i razumevanje sa rediteljem. I ja mislim da je to ključni faktor. Kad razumete šta reditelj hoće, kad vi to možete da nadogradite, kad vi možete da pružite ono, i kad se nađe tu neka simbioza, onda je neizostavno da će biti i neki dobar rezultat. Tako da veliku pomoć smo imali kroz te čitave, gde smo mi detaljno pričali o likovima, pričali o tome šta hoćemo, šta nećemo. Nekad je bitno znati šta nećeš, od čega da pobegneš, da se ne bi uhvatio u neku zamku. Tako da ja kad sve sad negde sa neke distance posmatram, malo sam se relaksirao, sad sam malo odmorio sa svega toga, to je meni nekako išlo kao nekim prirodnim tokom. Naravno, ne kažem da nije bilo muke, da nije bilo preispitivanja samog sebe, da li si dobro napred, da li nisi, ali to uvijek mora da bude. Mora da bude, sad kad budemo igrali, opet će morati bude tako, opet da preispituješ, jer pozorište je živa stvar gde se to ne završava premijerom. Ja inače negde u malom mozgu i ne volim premijere, zbog tog nekog odnosa koji postoji, naravno, ne kod svih, ali postoji kao ono, bitno je da se mi napnemo za premijeru, a posle toga lako ćemo. Ne, nije lako ćemo, i to ego mi sam kaže, mene interesuje kako će biti 10, ja kažem, mene interesuje kako će biti 100.
Da.
Baš zbog toga, da, jer svaka je ona ista, ali sa drugom energijom, sa nekim drugim kvalitetom. Svako to igranje, ti živiš tog momenta. Negde ja to tako shvatam i verujem da i to i Egon isto tako traži, tako da smo se tu negde poklopili, a i moram da kažem, mnogi su mi rekli kao, možda zahvališ Egonu, on te je otkrio, i ja stvarno jesam zahvalan, baš onako sam zahvalan za to što je negde video u meni da ja mogu da se iskažem.
To je ono poznati glumac.
Da, to je poznati, da, mada ja ne patim za tim, meni je bitno da tamo gde sam, na daskama, koje živo znače, da pokažem u tom momentu ono što mogu i što umem. Jer mislim da tamo jedino mogu da kažem sve što treba.
Da, dobro, vi ste u Malom pozorištu Duško Radović, da, u stalnom radnom odnosu.
Da,
se
da,
tako,
već 16 godina.
Kako se to danas tako lepo kaže, a to opet asocira na jednu drugu temu o tome koliko je dečje pozorište relevantno u tom nekom smislu kada je u pitanju, relevantno za medije, koliko oni,
da,
glumce koji igraju u pozorištu za decu znaju da stave u prvi plan ili ne.
Pa imate malo nepravde kad je pitanje dečije pozorište, inače zbog tog nekog javnog mnenja, a opet ko kreira to javno mnenje, to je opet i njegova greška, jer to dokazuje da si prema deci malo misli. Dešavalo mi se kad idem na neke castinge, kad kažu da sam iz pozorišta, dečijeg pozorišta, da malo prevrnu očima i tako, ali posle ih ja demantujem. Tako da šta znam, ja da li radio dečiju predstavu ili ovako, ili večernju, ozbiljan tekst dramski, ja isto, i sa iste tačke polazim i sa istom odgovornošću polazim, naravno drugačiji je malo pristup i bilo mi je potrebno mi je, jer mislim da je svakom glumcu potrebno, kao nekom dramskom glumcu, da se bavi dečijim pozorištem, da proširi taj dijapazon, a i meni je potrebno i da radim malo dramske, ozbiljnije tekstove.
Da.
Čisto, jer najgore je za glumca da nema trening, što se kaže, da ne radi.
Da radim samo jedno.
Da, ili da samo radi jedno, da, negde se uđe u kalup, hteli vi to ili ne, ulazi se u kalup i treba imati širi dijapazon. Probati se, pa negde ćete i omanuti, ali, Bože moj, dok ne omanete, ne znate da li ste dobri u tome ili niste.
O tome ćemo možda malo kasnije. Da se vratimo na samu predstavu, kada ste rekli šta ste hteli, šta niste hteli, pa evo, moje pitanje se odnosi na to šta ste vi u stvari hteli i šta niste hteli ovom predstavom.
Prvo, odmah kad sam pročitao tekst, nisam hteo da liči na bunar. Moj lik da liči na lik koji sam radio u bunaru. To sam odmah morao sam naći tu neku, jer to, kako da kažem, oni nisu slični, ali postoji ta neka tanka linija koja može lako da vas, što kaže profesor moj Bajčetić, ostavite to u fioki, što ste stavili u fioku, to ostaje tu, ajmo dalje, otvara se druga. E tako, to mi je bilo onako jedno neopterećenje, već jedna onako, jedan crv koji mi nije dao mira, to je da izbegnem. A druga stvar, vrlo teško je igrati, jer ja pola komada igram pijanog čoveka. To je jedan od, ja znam, još moj pokojni kolega Mile Stanković mi je rekao: Jovane, sine, beži od toga, ko je ovo od krsta. I valjda zbog tih reči ja sam, negde sam se i želeo s tim da se uhvatim u koštac, a i sa velikom dozom opreza. I tako da mislim da sam uspeo u tome. Na kraju se ispostavi da je onaj pijanstvo, pijan čovek se pravi da je trezan. A tako je sve negde iz kontre to ide.
Da, pijan čovek se pravi da je trezan.
Bitno je kad imate reditelja koji ćete znati kad ste preterali, kad niste, da vas vrati malo, da jer vi iz vaše vizure negde nemate to treće oko u prvom redu, što kaže, da sami sebe vidite iz prvog reda, pa je potrebno to oko kojem verujete, a to je reditelj koji će tačno znati da vas usmeri, da samo vas oblikuje. Ok, to je dobro, to nije dobro, evo ovde si preter, ovde malo možeš slobodno, i da neku slobodu gde se opustite i onda jednostavno možete da plovite u tome. Zapravo to je situacija kao i svaka druga, samo što je sama po sebi je uvek vuče na komediju.
Da.
A meni to nije bio cilj.
A inače, samo da digresija, u Bunaru ste igrali lik mladića koji jeste, koji je mučen, ako mogu tako da kažem, pod uticajem svoje majke, jeste, da, i koji ne može da se izbori za sopstveni život, za svoju porodicu, za ljubav. To je nešto što je jako bilo i verovatno i teško odigrati, i sam lik je zahtevan bio po sebi, i imali smo takvih u životu prilika da vidimo i da se susretnemo sa takvim.
Naravno, oni su mi služili za uzor.
Jeste.
Baš za Miloša sam imao uzor negde, da kažem, pa sam se bavio to nekom psihologijom, pa smatram to čoveka koji jako svež mi u sećanju, a i srećem ga često, tako da mi je to bio negde, hranio sam se tuđom sudbinom, pa sam negde učio iz toga, možda nije baš.
Ali
ja,
kada kažem šta ste hteli, a šta niste hteli, osim toga, znači sada što ste rekli za svoj, o svom liku, zanima me kroz ovu predstavu, šta ste kao kolektivni čin, šta ste svi hteli po onome što vam je reditelj rekao da bi trebalo, kako bi trebalo da izgleda ova predstava, šta je ta predstava, šta kada neko pozovete nekog da dođe da odgleda tu predstavu, šta će on dobiti, dakle šta će videti kroz ovu predstavu?
Pa i ova predstava, iako je, da kažemo, određena je nekim početkom 19. veka, početkom 20. veka, krajem 19. veka, odrednicu ima, i negde ta je priča univerzalna, i zapravo jeste njena veličina što ona pokazuje i to današnje. Mi nismo mnogo pobegli od toga. I zapravo trebalo je da bude iskreno, što Egon je stalno insistirao na toj filmskoj dokumentarnoj glumi, da bi to moglo imati pravi onaj odjek u publici, da bude što istinitija. To je bio cilj, preneti istinu i onako kako jeste. Naravno, to sa te distance vremenske, ali to je bukvalno vreme. Danas može da se prepozna ovaj, taj život, samo malo u nekom drugom obliku. Ovaj, možda jeste romantičnije, pa je negde, ako je taj period, preslikavamo period, ali on je u suštini ovaj, današnje vreme.
Da,
i kritika negde i današnjeg vremena, jer mi nismo mnogo pobegli ovaj, od tog Palilulskog blata.
Da, Palilulsko blato, tadašnja periferija Beograda, a danas možemo da uzmemo odnosno da imamo asocijaciju na bilo koju periferiju.
Bilo koju periferiju.
Jeste,
da.
Ali i sama činjenica da ako je Palilulsko blato tu u centru Beograda, ono može biti i ovog trenutka da se tretira.
Da, tako. Naravno.
Ne mora biti periferija grada.
Jeste. Može biti centar.
Centar grada, upravo. Nekako.
Tako, da. Tako da je tu i to, mislim, u suštini je ta ljudska ovaj kako bi je nazvao, pohlepa, ljudsko licemerstvo u nekom prvom planu, ovaj, gde svi gledaju, pa vi imate, ajde da kažem danas da pomenem taj nesrećni reality program, i onda imate na prozorima reality program unutar sobe.
Da,
mislim, možete
predstavi.
I tu paralelu.
Da.
Da, ovaj, nije nam to bio cilj, ali to pokazuje samo koliko je to univerzalno, samo jednom drugom, gde svi zaziru i svi svakome žele dobro, a zapravo svi jedni drugima rade iza leđa, valjda da bi one odvukli pažnju sa svoje muke, a svi smo u nekoj muci, svi smo u tom blatu, ali opet negde naslađujemo se tuđom mukom, jer onda valjda zaboravljamo svoju, ne znam šta je to. To je
da.
Onda psihologija takva ljudska koja je eto i dan danas prisutna, ništa se nije promenilo. Promenilo se samo asfalt i nije više kaldrma, već je asfalt.
Da.
I dopro je do najudaljenijih krajeva, ali džaba nije misao je ostala ista, sudbine su ostale iste, ljudsko licemerstvo ostalo isto i tako.
Da. Sada kada ste spomenuli upravo reality show programe, na prvi pogled može da izgleda upravo sama predstava, imate neku vrstu kao što ste rekli, imamo reality show programa jer sve se odvija tu.
Odvija se unutar sobe.
Jeste, unutar sobe, okolo posmatraju šta se dešava, komšije gledaju, ljubavni par, muž, žena, ljubavnik, i to vam je svaka serija danas tog,
da,
mislim, i reality show, kao da, što ste sami rekli. Dakle, može da bude tako posmatrano na taj način, kao jedna, može biti banalno kada govorimo o tome.
Banalno,
da.
Zato sam i uzeo taj banalni primer koji nije nam uopšte bio ni u malom mozgu, da. Ali jednostavno eto, sam se otvorio kao eto, primere, svugde ga imate.
Da, ali dakle kada malo bolje pogledate, naša stvarnost zaista tako i izgleda danas.
Da, i funkcioniše sve na tom principu, i nažalost tako, onaj, mi hteli, ne hteli, uplićemo se i indirektno ili direktno utičemo na tuđe živote, na naše utiču neki koji su ovaj, malo iznad i tako.
Da.
A i mi verovatno utičemo na nečije živote, i to je tako povezano kao i u tom komadu.
Ali ono što je interesantno, mene je uvek zanimalo, kako nešto što je neko davno napisao, sada ne govorim samo o Nušiću, nego bilo kome koje je napisao nešto dobro, imali smo priliku da se uverimo da je to što je neko napisao zaista istinito, i umesto da se menjamo i da napravimo promene, mi samo na neki način detektujemo te stvari, ništa se ne menja u svesti ljudi. Kako onda tu, evo, upravo moć umetničkog čina, ili kada odete u pozorište i kažete, jao što je to lepo, evo Nušić je pisao o tome kakvi smo pre 100 godina ili više, nije bitno, sada govorimo o tim nekim vremenskim intervalima, a niko ništa, znači sve je isto, niko ništa nije promenio u tom kontekstu.
Pa ne znam, valjda mi kad se kad prepoznamo to ovaj, samo zadovoljni smo, kao vidi, ja sam prepoznao to i to je to, i stajemo na tome. Pa ne mogu, to nije samo kod nas, to je, mislim, globalni problem. Zato se neke stvari ovaj, ne menjaju, zato imamo, ajde da kažem, da idemo i dalje mnogo. Imamo ratove koji se stalno vrte, koji se stalno ponavljaju zbog istih grešaka. Ne znam, to nam je valjda usud. Mi pokušavamo, recimo, da pokažemo, ali tu bi trebalo, to ona stara izreka, to se zna da promena počinje od samog tebe.
Da.
Od sebe krećeš. Da, i da bi to imalo, da bi imalo taj neki domino efekat, ali izgleda da smo i mi sami ovako malo sujetni, pa ne želimo da se menjamo.
Da.
Uljuljkamo se u to nekoj svojoj, to je nekoj svom, nekom svom zadovoljstvu, koje ne znam nikak zbog čega se zove zadovoljstvo.
Da. Šta je onda ova predstava, opet ću se vratiti na to, šta je onda ova predstava dala u tom kontekstu? Da li vi mislite da se upravo, evo vi igrate, opet digresija, igrate u dečjem pozorištu. Znamo kako predstave za decu mogu da utiču na decu, na njihovu svest i kako oni kasnije mogu da nose uticaje kroz život i da se formiraju kao ličnost. Da li te predstave koje se prave za odrasle, pod navodnim znacima, na isti način mogu da deluju ili ne? Ili to zavisi od predstave do predstave? Ili kakav je vaš utisak?
Pa to zavisi od čoveka do čoveka. Većina ih ima koja se zatvori tako. Recimo kažu, ne, zovneš i kao super je predstava, ali meni to ne treba. Zašto ne treba mi takav šok? Ne treba mi, ne znam, nije šta. Ne treba mi otvaranje očiju. Kao živim, u tome živim već, pa kao da, ali ništa se ne menja. A ima ljudi koji to stvarno pomeri. Pa mislim, i ako pomeri centimetar, i ako pomeri milimetar, to je opet neki uspeh. Ne možemo očekivati da ćemo, ne znam, nija šta mi napraviti. Niko nije napravio nešto od, pa i od remek dela nekog koji su ušli u anale, nije promenio svet. Ali mi moramo stalno da težimo kad to je neki, bar da se negde osvesti u malom mozgu, da se promeni čovek. Mislim da pozorište može da menja ljude. Da ne mislimo tako, ne bi se ni bavili. E sad, taj efekat je iz godine u godinu sve slabiji i slabiji, ali ne treba odustajati. I mislim da tu, recimo, dečija pozorište imaju mnogo, mnogo ozbiljniji ozbiljniji zadatak da. Da, jer to su ipak deca koja se razvijaju i mi moramo da utičemo na njihov i negde možemo pozitivno da budemo deo okruženja koje može na pozitivan način da doprinese njihovom razvijanju kasnije u čoveka, u neku dobru osobu i ne znam. Zato mislim da je velika odgovornost na dečijim pozorištima, da moraju se bave i edukativno i pedagoški u tom nekom razvoju te naše, ajde da kažemo, dece koji će posle biti omladine, ljudi, da, odrasli,
da,
i koji će imati naviku da nastave da idu u pozorište. Jer vi ako ga niste kao dete zainteresovali za pozorište, teško ga je u nekom tom, pogotovo
kasnije,
adolescentnom razdoblju. Mi smo pokušavali da radimo, da pravimo predstave za adolescente i za za tu, ajde da kažemo, veću decu. Ali jednostavno, ako ste preskočili taj sam početak, vrlo je teško privući ponovo neki veći ozbiljan broj tih mladih ljudi.
Da.
A to se posle prenosi na dramska pozorišta, jer ako ne dobije tu neku kulturu i potrebu odlaska u pozorište, onda ne znam kako ga privući kasnije.
Da. Jovo, da li je Nušić, vaše mišljenje me zanima, da li je Nušić kroz svoje delo, upravo govorimo sada o ovom, a možemo i da prenesemo i na neka njegova druga dela, da li je on prikazivao samo mentalitet ovog naroda ili kritikovao i vlast koja je naravno između ostalog i uzrok također ovog
mentaliteta? Naravno.
Da li je kroz ovu predstavu, što mislite kroz ovu predstavu, da li je on kada govori o tom blatu?
Pa jeste.
Govori
jeste.
Samo o ljudima u tom blatu ili govori o vlasti?
Pa oni su posljedica. Oni su zapravo, kako da kažem, ono što je... Ja znam, u vojsci kaže vod vredi koliko najgori vojnik. Mislim da tako i vlast vredi koliko i ti ljudi u blatu. E, toliko vredi. A ne po nekim standardima koji njima odgovaraju, pa da ih tako prezentuju, kao evo vidite ovdje, ali vidite ovdje imamo blata, ovdje imamo. To imate svugde u svijetu, samo što to negde se skriva. Pa ne ide u prvi plan. Mi smo tako pogotovo postali da volimo sve što je. Zapravo kod nas je vest to sa dna, a ne ono što se što se nešto pozitivno što se dešava. Ovaj, jeste naravno da je prevashodno to, pa poznato je da je Nušić bio i zatvaran zbog kritike vlasti i tako.
Mi znamo dosta o njemu, znamo, mislim, pogotovo prošla godina je bila godina jubileja i pričalo se dosta i objavljivane su i knjige, imali smo i gledali smo predstave, nego me zanima uopšte što vi mislite,
naravno,
uz ovo delo
jeste,
koje mnogima nije poznato.
Nije
znači.
Poznato, da.
Da.
Pa to jeste kritika. Baš. Možda kroz taj palilulsku pripovetku, pošto istini događaj više je onaj vezan, malo je drugačiji nego dramatizacija, ali on je kroz dramatizaciju jeste hteo da pošalje i tu neku malo složeniju poruku gde je kritika ne samo, ovo to su sve žrtve, da se razumemo, to su sve žrtve nečeg višeg. Tako da je, po meni to je zapravo jeste samo nije direktno kritika, već indirektno, ali 100% kritika ne samo tad vlasti, nego i
da.
Mislim, jer može da se čita i danas, može da to totalno je, ne menja se, moderno je kad god, mislim da i za 100 godina kad se prikaže da će biti isto, nažalost.
Nažalost, znači, to je slika,
to je
naša slika, naša blato.
Slika, da, naše
mi
blato.
Smo u tom blatu.
Jeste. Ne, da se ne ulepšavamo.
Kada kažete bit će za 100 godina isto tako, znači niste optimista da će...
Ne, optimista sam.
A jeste?
Optimista sam, pa bit će i za 200, bit će i za 300, znači da postoji, da idemo dalje.
Jovo, hvala što ste bili naš gost. Pričali smo o predstavi Palilinski roman, kraj je sezone, početak sezone
da,
će biti...
Moram da pohvalim celu ekipu, ansambl Beogradskog dramskog pozorišta i Hana Selimović, da. I ja smo bili gostujući glumci. Divna saradnja, tako dobar prijem. Stvarno, onako, osjećao sam se kao kod kuće.
Hvala vam još jednom. Kao što rekoh, predstava će biti na repertoaru od jeseni. Vidjet ćemo kako će publika prihvatiti ovu predstavu, da. Na koji način. Dakle, bio to još jedan pokušaj postavljanja Nušića na scenu, ovakvu kakvog
da.
Mnogi, kao što rekoh, nisu poznavali. U svakom slučaju, dobro je govoriti o blatu uvek, možda se nekako i izvučemo, a vama želim naravno da odigrate još dobrih uloga, s obzirom na to da radite nešto što se zove dobrobit kada su u pitanju predstave za decu, jer igrate, kao što rekao, u pozorištu Duško Radović i imali ste nedavno premijeru tamo, ali vi igrate tu punom parom, isto pravite filmove, igrate u filmovima, neki su veoma uspešni, ali to nije više tema ove naše današnje emisije koja se bavi samo pozorištem. Poštovani slušaoci, bio je ovo glumac i ovo Maksića, govorili smo o predstavi, između ostalog predstavi Palilinski roman, koju je režirao Egon Savin. Talking, saying
Slušate Maske posvećene pozorištu, a u današnjim maskama najavljujemo i festival. Ovih dana ima mnogo festivala. Kada sam rekla festival, nisam završila rečenicu. Najavljamo sada Infant, 42. festival alternativnog i novog teatra, koji počinje večeras u Novom Sadu i traje do 30. ovog meseca. Sa nama u studiju je selektorka festivala Jelena Kajko. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Ja kažem, ima više festivala zaista ovih dana. Jelena,
ima puno dešavanja, da. Zaista. Što je lepo, štete što se neka baš poklapaju. Lepo je da ima puno prostora da publika pogleda razne događaje, ali nekako čini mi se da je moglo malo bolje da se iskoordinira, baš da se ne poklopimo u velikoj meri.
Čak tri večeras počinju festival monodrame i pantomime, jeste, zatim u Čortanovcima
Šekspir. Jeste, festival u Čortanovcima i Infant festival, da.
Da. Infant, oni koji prate Infant znaju otprilike, evo i u samom naslovu to piše, alternativni novi teatar, dakle znaju šta sadrži i kakve predstave su na, na repertoaru, tako da kažem, ovog festivala, ali meni se čini, ja sam to vama i rekla kada sam pogledala ovogodišnju selekciju, da mi ovo ne liči na Infant s obzirom na predstave koje ste izabrali, pa kažite
pa
zašto?
Evo, reći vam zašto je ovako. Ima možda nekoliko razloga. Jedan od razloga je što ako hoćete da tražite neke potpuno nove trendove u svetskom teatru, jer ovo je međunarodni festival, ali u domaćem, što se tiče međunarodne selekcije, morate da putujete i da pratite šta se dešava i da tragate za nečim potpuno novim. U ovim ovdašnjim okolnostima, čak i kada je u pitanju biti festivala, kamoli Infant, koji jeste po svojoj tradiciji dug i uspešan festival, ali naravno po budžetu je skromniji, u tom smislu, kažem, i veći festivali kubure sa tim novcem za selektorska putovanja, tako da ono što se u svetu dešava, to je da selektori puno putuju, puno toga gledaju, mogu da otkrivaju neke nove mlade autore ili nove tendencije u teatru, to je nama u velikoj meri zaista uskraćeno, tako da je to delom uticalo na ono o čemu govorite. A sa druge strane, ja sam se baš zato držala onog što je provereno, dakle ako imamo manji budžet, onda zaista negdje imamo obavezu prema publici da joj dovedemo nešto kvalitetno. Dakle, tu sam se ipak orijentisala prema apsolutno poznatim, afirmisanim umetnicima, ali koji se takođe bave novim teatrom. Dakle, ova selekcija nije nešto što možemo ni u kom slučaju nazvati mainstreamom ili konvencionalnim teatrom, da pače, to su autori koji su poznati po svojoj nekoj progresivnoj, da kažem, struji i u svom radu. Tako da u tom smislu mislim da nismo odstupili, evo tu kad budemo malo popričali o selekciji, vidjet ćemo da su to i tekako autori koji nose sa sobom neki nov duh i dah.
Da, vi ste ovaj festival nekako uobličili
pod jedan moto. Dali ste slogan festivalu "Tako svest od nas pravi kukavice". Yes. To je Šekspirova misao. Zašto baš
pa eto, to je delom uslovila i ova selekcija koja negde je zaista orijentisana ka društveno angažovanom teatru. To je prosto možda i moj neki, da kažem, subjektivni osjećaj da je on to ono što je važno i čime treba da se bavimo. U tom smislu je podrška išla ka autorima koji promišljaju probleme u našem društvu, u svetu i koji su nekako orijentisani ka traganju u tom, dakle, nekom filozofsko-poetskom smislu, ali s koji se bave temama koji se nas duboko tiču. Dakle, negde priznajem da moj lični afinitet ide ka toj vrsti pozorišta u odnosu, recimo, na neke nove tehnologije ili na nešto što bi u tom pravcu nekom vizuelnom razvijalo teatar i nudilo nešto novo. Tako da i sam slogan se onda nametnuo kao takav, pošto prati ovu nit u selekciji. A dobro je povezano zato što je to prosto Hamletova misao, a imaćemo i izvedbu Zagrebačkog kazališta mladih u režiji Olivera Frljića, baš ćemo pogledati njegovu postavku Hamleta, tako da mislim da taj moto, nažalost, je prosto univerzalan i van vremen, što vidimo da je vrlo lepo se uklopio u današnje vreme, tako svest od nas pravi kukavice. U smislu da svest o prostoru i vremenu u kome živimo često čini da budemo i možda proračunati, plašljivi, da nešto odćutimo, a kad ne bi trebalo, kad treba da kažemo glasno i jasno, da možda okrenemo glavu na drugu stranu kad bi trebalo da ukažemo na nešto i da smo svesni toga. Tako da prosto čini mi se da taj trend postoji u društvu, a to je neka linija manjeg otpora, to je neki svoj lični interes na uštrb nekog opšteg interesa, a prosto ovi autori odabrani ukazuju na te neke deformitete društva i mislim da je dobro da se stalno bavimo i kroz teatar tim i ličnim preispitivanjem, gde smo u odnosu na okolnosti, dakle da neke dnevne informacije ne primamo samo na nivou informacije, pa da smo, jel, informisani šta se dešava, nego da vidimo šta, kako, zašto, šta je možda ono što mi možemo da učinimo.
Da. Oliver Frljić je opet aktualan ovih dana, yes, zbog onoga što radi, kako u Hrvatskoj, tako evo i sada na Praškom kvadrijanalu, yes, je u ime i Srbije i Hrvatske.
Yes.
Tako da nekako kao da sva ta dešavanja i idu u korist ovog slogana, kao
što ste
rekli.
Tu ovako jedna figura koja je pravo ličenje i prava paradigma tog društveno angažovanog teatra koji bukvalno se graniči sa jednim ozbiljnim aktivizmom. I on je u tom smislu dragocen za naš region. Dakle, ima ljudi koji ga vole i ne vole, naravno, ali mislim da to što on radi je izuzetno značajno, koje teme pokreće, na koji otvoreno, često brutalan, radikalan način. Mislim da to u ovakvom okruženju, ovakvim okolnostima zaista morate ponekad da se bavite i tom vrstom aktivizma i to je jako korisno i dragoceno. A često sam čula, baš kada je on u pitanju, neka mišljenja, pa dobro, stalno se bavio u redu tim provokativnim i zanimljivim temama, ali bi ljudi volili da pogledaju neko klasično delo u njegovi režiji, tako da je evo ovo zaista zgodna prilika da se pogleda ni manje ni više nego Hamlet u njegovi režiji u sjajnom izuđenju Zagrebačkog kazališta mladih, gde opet, naravno, to je savremeno čitanje, to je vrlo skraćena verzija koja vrlo može biti, kažem, interesantno publici i zbog njega kao autora i zbog prosto jednog novog čitanja Hamleta.
Da, osim Olivera Frljića i Hamleta, izbrali ste još 9 predstava.
Jeste, evo kad smo krenuli, da, tako reći, od te međunarodne selekcije, tu nam je predstava koja će večeras otvoriti festival, koja je jedna ozbiljna velika produkcija, to je predstava "Prošlost" Konstance Makras, ona je izuzetno zanimljiva autorka.
Nama poznata.
Nama poznata.
Jedna od najboljih predstava, moram da kažem, tako koja je bila na jednom od bitefa,
jeste, i gde su zaista
svi reagovali na tu predstavu.
Jeste. Ona je vrlo uzbudljiv autor koji kombinuje na zaista fascinantan način plesni, dramski i muzički teatar. Kod nje, kad gledamo predstavu, teško možemo da sa sigurnošću kažemo ko je igrač, a ko je glumac, to su zapravo izvođači odlični. Tako da i u ovoj predstavi imamo jedan izuzetan tim umetnika na sceni i imamo jedno preispitivanje prošlosti, kako i sama naslov predstave kaže, i lične i kolektivne prošlosti, i u tom smislu, kažem, i ona se negde uklapa odličnu selekciju koja pokušava da vidi koji su to neki tragovi prošlosti koji se reflektuju u današnjem vremenu i šta mi možemo eventualno po tom pitanju da menjamo.
A koji su to po njoj tragovi prošlosti, pa, koji su dosegli do danas?
Da, kada pogledate naravno nju koja živi u Nemačkoj, to su svakako tragovi koji su vezani i za ratove i za stradanja. Ona se bavi tom zanimljivom idejom kako mi tretiramo naše sećanje koje je vezano recimo za grad koji više ne postoji, koji je uništen. Živimo u vremenu kada, evo, gledamo koliko se na istoku divnih gradova i kulturne baštine uništava svakoga dana. Sami smo prošli takođe, nažalost, uništavanja u prethodnom veku velika, tako da je to zanimljivo gde naše sećanje i kako skladišti te silne informacije i šta se dešava kada se one menjaju, kada se grad i država menja. Kažem, vrlo negde nama bliska tema, nama koji smo promenili imena država i koji smo stalno u toj nekoj turbulenciji. Tako da to je ono što negde kroz lični aspekt, a negde kroz taj kolektivni vezan za Nemačku i za Evropu promišlja ovoj predstavi.
Jelena, koje su još predstave koje nam dolaze iz inostranstva?
Imamo još dve zanimljive predstave. To je Jerni Lorenci, takođe poznat našoj publici iz Bitefa, dobio Politikinu nagradu za režiju, jedan vrlo osoben i zanimljiv reditelj, sa predstavom Mrtvac dolazi po dragu. To je jedna od onih predstava koje nisu baš striktno vezane za moto festivala. Ovo je jedna vrlo lepa poetska koncertna drama, da tako kažem, jer imamo isto živo muzičko izvođenje. Bazirana je na toj večitoj zapitanosti ljudskoj o problemu ljubavi, imali večne ljubavi u današnjem svetu ili nema. Mislim, jedna vrlo isto zanimljiva, naravno, intrigantna tema. I tu nam je trupa Vije Negativa iz Ljubljane, koja je to primer onog baš istraživačkog eksperimentalnog teatra, koja je zaista nekako potpuno logičan izbor kada je u pitanju Infant festival i predstava Manipulacije koja će zatvoriti Infant, koji isto tako ima jednu vrlo zanimljivu istraživačku liniju i bavi se prosto odnosom malih nacija koje gledaju da ugode nekako vlasnicima kapitala, tim imaginarnim tržištima novca za koje nismo ni sigurni, ni čiji su, ni kome pripade. Tako da u tom smislu isto bliska nama tema i važna za razmatranje gde i kako da se mi pozicioniramo u odnosu na sve što se u svetu kapitala dešava.
Da, i tu su naravno, evo ja ću sada da kažem naše predstave, da pođemo od predstave Andraša Urbana, kratka priča o Antihristu, nedavno je bila premijera u Bitef teatru, imali smo priliku, Andraš Urban je bio tim povodom i gost ove emisije. On se na neki način bavi i filozofijom i religijom i savremenim trenutkom na način na koji on to već radi. Zatim Dogville Kokana Mladenovića, ova predstava nekako je bila u protekle godine veoma interesantna izgleda selektorima.
Da, zato što je to možda onako, meni se lično, iako naravno poznajem rad Kokana Mladenovića i pratim, ovo je onako jedan po meni vrlo lep iskorak ka, da kažem, novom teatru. Koristi vrlo jedan onako antidramski principu režiji i vrlo, vrlo lepa upakovna predstava koja zapravo je jedna ozbiljna kritika društvena kroz priču, znamo iz filma Larsa von Triera o Dogvilu, zapravo ukazuje na te deformitete društva, na etički i moralni sunovrat i negde kroz te songove koji su vrlo atraktivni u ovoj predstavi, kažem, baš se onako obrušava na kompletno stanje u društvu. I isto je na neki način zapravo aktivistička, kao već kad smo pomenuli ovaj rad Olivera Frljića. U tom smislu se zaista uklopila lepo u selekciju, kao i taj uvek radikalni provokativni jezik Andraša Urbana. I tu negde isto moram da pomenem i predstavu Moje nagrade, Maje Pelević i Slobodana Beštića, produkcija Narodnog pozorišta, koja isto vrlo lepo ide u slogan, iz kog razloga je tu reč o austrijskom piscu Bernhardu, koji zapravo priznaje taj svoj neki umetnički licemerni odnos prema vlasti koju stalno izuzetno oštro napada i kritikuje, a onda kad treba da dobije nagradu tih istih ljudi i novac, on je na neki način prinuđen da to prihvati i sam sebe zapravo prekoreva zbog toga u ovom komadu. A komad je isto interesantan jer je postavljen kao jedan prikaz gozbe, zapravo gozbe na kojoj on dobija nagradu, ali je ovde u rediteljskom konceptu Maje Pelević prikazan kao jedan banket Evropske unije na koju Srbija dolazi kada je već fajront zapravo i kada se sve sa tog banketa je popijeno i već je negde se društvo razišlo. Tako da to je isto zanimljiv zapravo jedan koncept koji nas isto malo upozorava da razmislimo šta je ono što naš put koji jeste da je najbolji, da nema alternative, ali da nemamo neka prevelika očekivanja da stižemo u pravom trenutku i da nas Bog zna šta tamo očekuje.
Da, bilo je negativnih kritika na tu predstavu.
Jel tako? Da, nisam čitala. Ja sam videla dosta dobre kritike, ali jedan vrlo, vrlo interesantan koncept i naravno Bernhard sam po sebi
je zanimljiva
ličnost. Pisac, da.
Zatim tu su predstave, isto nedavno je bila premijera balerine Milene Bogavac i Olivere Kovačević-Crnjanski.
Jeste, to je Milena Bogavac, još jedan od autora koji se zaista na izuzetno zanimljiv način bavi dokumentarnim teatrom i angažovanim teatrom, dakle izuzetno je orijentisana ka pitanjima koja nas se duboko tiču, pogotovo kad su u pitanju mladi ljudi, i mislim da tu zaista treba pružiti podršku takvoj vrsti istraživačkog rada u pozorištu, koji angažuje ljude koji nisu često profesionalci i koji se okreće ka publici koja često nije samo pozorišna publika i koja retko ide u pozorište. U tom smislu vrlo interesantan autor. Naravno, ova predstava je i duhovita i zanimljiva jer nam zapravo na taj neki dokumentarni način prikazuje balerine u ovom slučaju, ali zapravo izvođače, ukida nam svaku iluziju i svaku moguću magiju koju mi mislimo da taj poziv sa sobom nosi i onako ga potpuno ogoli pred našim očima, tako da isto na neki način jedna demistifikacija i koja može da se uklopi u opštu sliku naše realnosti.
Da, i to je predstava iz Novog Sada.
Jeste, to je Forum za novi ples Srpskog narodnog pozorišta. Inače, jedna onako mala, ali zanimljiva, vrlo družina koja se na kvalitetan način bavi savremenim plesnim teatrom, što nije tako često, jel, znamo kod nas.
Bojan Đorđev je također režirao predstavu, odnosno to je projekat njegov, To nije crvena, to je krv, koja se također bavi, sad možda prošlost Konstance Makras. Da, vraćamo se na
tragove prošlosti.
Jeste, tragove prošlosti.
To je vrlo interesantna ideja, ne znam da li je njega motivisala ovo samo obeležavanje godišnjice borbe protiv pobjede nad fašizmom, ali mi je jako bilo interesantno da neko zapravo skine prašinu dugogodišnju sa komunističke poezije i da je predstavi na sceni na jedan potpuno sveden i vrlo, naravno, minimalistički rediteljski način. Ali je meni to bilo interesantno iz prostog razloga, ne samo što smo se podsjetili te poezije koja sama po sebi naravno ima svoje vrednosti, već što vas ta predstava ostavi u jednoj zapitanosti gde je zapravo sad taj revolucionarni zanos koji je tada postojao u ljudima, šta je to danas više što bi trebalo se desiti u svetu da bi se dogodila neka revolucija, i zapravo nas negde vraća i na to pitanje patriotizma. To jeste naravno bila okupacija, borba za slobodu, ali je interesantno promisliti šta se sa tim pojmom patriotizma dešavalo sve ovo vreme od tada pa na ovamo i kako danas gledamo na to i šta se tu promenilo. I kažem, u tom smislu mislim da ta predstava možda i na neki posredan način pokreće neka veoma važna pitanja takođe.
I za kraj predstava koju smo nekako namjerno ostavili, Sanje Krsmanović-Tasić, o svesti ili savesti, koja se bavi, nažalost, tragičnom smrću Dade Vujasinović.
Jeste. To je isto vraćanje u ne tako daleku prošlost. I kroz sudbinu novinarke Dade Vujasinović zaista se ona negde okreće sa pitanjem moći, nemoći ili zapravo želje zaista države i institucija da se izbore sa tim avetima prošlosti koji su negde stalno oko nas i koji nas stalno podsjećaju da to nismo te priče završili do kraja. Evo, to je jedna od tih koja na taj interesantan, negde isto dokumentarni način nam pokreće to pitanje, konkretno sada Dade Vujasinović, ali znamo da takvih slučajeva ima dosta i da eto i pozorište je jedan od mogućih polja delovanja gde možemo da ukažemo na stvari koje bi trebalo da se što pre promene.
Da. Sve predstave se igraju u Srpskom narodnom pozorištu, zatim u Novosadskom kulturnom centru, Novosadskom pozorištu i Broj teatar je uključen ove godine.
Tu će biti izvedena predstava Dogville.
Da. Eto, naši slušalci su imali sada priliku da čuju kako izgleda selekcija, pa neka sami zaključe da li sam ja u pravu sa početka ovog razgovora.
Da, i ono što je bitno je da li je to dobro ili ne. Interesantno kad ljudi me pitaju i za Infant i za Bitev i uopšte za sve festivale da li se i šta se menja. Pa naravno da treba da se menja. Menja se pozorište, menja se. To nisu neke stvari koje su zacrtane za vijek i vijekov. Mislim, to je bar moje mišljenje. Ako neko misli drugačije, naravno, posle mog selektorskog mandata se stvari mogu vratiti, ali mislim da za početak je bitno da nemamo 20 predstava malih koje možda neće privući pažnju, nego da imamo 10 koje su kvalitetne i značajne i da imamo značajne autore. Svakako da kažem da je značajno otkrivati neka nova imena, ali dok se ne steknu uslovi, mislim da će ova selekcija negde pružiti publici ono što je potrebno.
Da, evo, dakle, od večeras pa do 30. ovog meseca, znači, mogu da vide slušaoci i svi oni koji naravno vole pozorište ove predstave, a ja ću za kraj ovog razgovora da ipak iskoristim vaše prisustvo i da vas pitam šta se dešava sa Narodnim pozorištem. Danas je eto, završna konferencija bila za novinare povodom kraja sezone, a mi znamo da ste vi kao predsjednik upravnog odbora dali predlog za novog upravnika i taj predlog, evo, nikako ništa se ne dešava, baš se svi pitaju o čemu se radi.
Prošlo je već dosta dugo vremena, mi nemamo informaciju zašto je to se toliko prolongiralo, ja se zaista nadam da će nekako i ovaj sam kraj sezone prosto pokrenuti da tu priču da se dovede do kraja. Više od 3 meseca je proteklo od kada smo mi kao upravni odbor sproveli konkurs potpuno legalno po zakonu, dali naš predlog Ministarstvu kulture, ministar je taj predlog prihvatio, dao vladi na usvajanje, to je negde se zakočilo, da li tendenciozno ili ne, zaista ne bih ulazila u to jer i ne znam. Nadam se da prosto ne postoji nikakva neka pozadina iza toga jer je sve potpuno urađeno, kažem, po zakonu i nema nikakvih prepreka da se novi upravnik zapravo izglasa na vladi. Ja iskreno verujem da će to negde u skoroj budućnosti, ja se nadam negde u prvoj polovini jula biti učinjeno.
Da li postoji neki zakonski okvir gde su oni dužni da donesu takvu odluku ili to zavisi od...
Ja mislim da ne postoji zakonski okvir. Ja znam da je prošlo dosta vremena, kažu mi da to nisu presedani, da prosto se dešava da prođe par meseci pre nego što neki predlog izađe na vladu. I ja sećam da kad smo mi kao upravni odbor bili predloženi, da isto prošlo neko prilično veliko vreme do momenta kada smo bili izglasani na vladi. Tako da mislim da su to prosto možda neke važnije stvari ili ako se bar tako čini da su važnije. Sad trenutno je situacija zaista takva, ali to uvek možemo da kažemo, da uvek ima prečih stvari. Mislim da je ovo jako važno pitanje, naravno, Nacionalnog teatra i da to nikako ne treba ostavljati po strani, da to treba što pre rešiti.
Pa upravo sam htjela da time završimo. Da li smatrate da se na taj način nanosi šteta Nacionalnom pozorištu što se ne bira već konačno upravnik?
Pa svakako. I upravni odbor i dalje radi pod nekom vrstom opstrukcije, tako da u tom smislu mislim da je ovu situaciju naravno bolje što pre razrešiti i zarad same kuće koja bi nekako nesmetanije i normalnije nastavila sa radom.
A zašto kažete opstrukcija?
Pa zato što nekako od kad smo pokrenuli pitanje konkursa, lepo smo sarađivali zaista od kad smo došli, ali od kada je pokrenuto pitanje konkursa mi smo izloženi napadima, verovatno ste pratili u medijima i da smo u sukobu interesa, ispostavilo se da nismo, zatim za razne stvari smo, ja lično sam napadana zaista onako na najgrublje moguće
načine. Bili ste gost kod nas, pa ste nas obavestili.
Tako da je to zaista bilo jedan mučan period koji nadam se približava kraju i koji će se razrešiti na ovaj ili onaj način. Ali mislim da smo tu mi pretrpeli zaista neke udare, ni krivi, ni dužni, prosto jer smo imali obavezu da raspišemo konkurs i da ga sprovedemo. U tom smislu neke se naše odluke i dalje ne sprovode, što je naravno nepoštovanje statuta, na taj način naravno i poštovanje zakona. U tom smislu mislim da situacija mora što pre da se dovede u red.
Nadajmo se da će tako i biti. Jelena, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo Jelena Kajgo, ovaj put u ulozi selektora Infanta 42. festivala, Međunarodnog festivala alternativnog i novog teatra koji počinje večeras u Novom Sadu i traje do 30. juna. A Jelena Kajgo, kao što ste čuli, i predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu. Još jednom hvala što ste bili naš gost.
Hvala.
Thank you.
something to me. Something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. Something wonderful, chase it all away. Mixing my emotions, throws me back again.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.